Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugungi guvohligimizni men o'zim birinchi bor eshitganimda buning naqadar antiqa ekanidan hayratga tushgan edim. Bilasizki, Sharq va Markaziy Osiyo davlatlarining juda ko'p urf-odatlari qadimgi va yangi ahdda yozilgan yahudiylarning odatlariga juda o'xshab ketadi. Bu guvohlikni eshitib, o'sha vaqt odatlariga yana bir bor guvoh bo'lgandek bo'ldim. Bu bir Anora ismli birodarimizning kuzatganlari haqidagi guvohlikdir. Xudoga turlicha sajda qilish va minnatdorlik bildirish mumkin. Bugungi sajda haqidagi guvohlik hammasidan ham boshqacha. Anora suhbatini shunday boshlaydi. Men bir konferensiyaga borganimda ikki tojik ayol bilan tanishdim. U juda chiroyli uzun ko'ylak kiygan, sochlari tepaga turmaklangan va chiroyli ro'mol o'rab olgan edi. Aslida bu ayollarning ikkalasi ham o'zlarining milliy kiyimlarida edi. Ularning ikkisi ham chiroyli ro'mollar o'ragan edilar.
Ulardan biri mening oldimga kelib, "Meni mana bu ayol bilan bir xonaga qo'yishdi. U bilan birga turishni istamayman," deb qoldi. Keyin bilsam, ular aslida bir qishloqdan, ammo kelisha olmay qolgan ayollar ekan. Ularni boshqa xonalarga ko'chirishmadi. Men necha kun konferensiya bo'lgan bo'lsa, shuncha kun shu ikki ayolni kuzatdim. Oxirgi kunida u Xudoga hamdu sano aytayotgan vaqtimizda o'rtaga chiqib, sochlarini yoyib, raqsga tusha boshladi. U shunday berilib o'ynar ediki, uning raqsdan Xudoga minnatdorchilik bildirayotgani ko'rinib turardi. Shunda qadimgi ahd kitobida Davud payg'ambarning Xudoga raqs tushgani yodimga keldi. Esingizdami, Davud payg'ambar Xudoning ahd sandig'ini Qudusga qaytarib olib kelayotganida musiqa sadolari ostida xursandligidan raqsga tushgan edi. Butun xalqning shohi Davud hech narsadan xijolat qilmay, Xudoning huzurida raqs tushib, uni ulug'lagan edi.
Aslida, Sharq madaniyatida sochlarni ko'pchilikning oldida yoyish to'g'ri emas. Ayollar uzun sochlarni yoyib ko'rsatib yurmaydi. Sochlar faqatgina qalb qattiq azobga qayg'uda bo'lgandagina yoyiladi. Yana buvilarimiz bizga faqat beva ayollargina motamda sochlarni yoyishlarini aytgan edi. Shundan bilamizki, ayollarning ayniqsa risoladagidek, aqlli ayollarning chiroyli va uzun sochlari ro'mol tagiga yashiringan bo'ladi. U ayolning sochlari uzun va tim qora edi. U chindan ham Xudodan minnatdor va chin qalbdan Xudoga hamdu sano aytardi. U menga Iso Masihning oldiga kelgan Maryam hikoyasini eslatdi. Maryamning hikoyasini eslasangiz, Isoning oldiga kelib tavba qilish uchun u ham yahudiylarning bir nechta odatlarini buzgan edi. Shu kuni kechqurun u minnatdorlik sifatida voizning oyoqlarini yuvib qo'yishga ruxsat so'radi. Unga ruxsat berishdi.
Shunda u hammani hayron qoldirib, ro'molini yechib, sochlarini yoyib, voizning oyoqlarini sochlari bilan quritdi. Hamma xuddi o'sha manzarani, Maryam Iso Masihning oldiga kelib, oyoqlari oldida tavba ko'zyoshlarini to'kib, keyin oyog'ini sochlari bilan quritganini qaytadan ko'rayotgandek bo'ldi. Hatto voizning ham ko'zlariga yosh keldi. Bu ayol Xudovand hayotini o'zgartirgani uchun undan juda minnatdor ekanini, shu kunlarda Xudo uni qanchalik ko'p yaxshi ko'rishini anglab yetganini aytdi. Oxirgi kunga borib, bu ikki tojik ayol bir-birlari bilan yarashib olishdi. Ular yaqin do'st bo'lib qolishdi. Xudovand ularni tanlaganidan tashqari, bir-birlariga yaqin do'st qilib qo'ydi. Bu konferensiya chindan ham juda ko'p qalblarni Xudoga yaqinlashtirdi. Bu kunlar ichida juda ko'p imonlilar Xudoning mo'jizalarini ko'rdilar. Chindan ham g'aroyib guvohlik. 3w.dilkashradio.com saytimizga kirib, bundan ham ajoyib guvohliklardan boxabar bo'ling.